Dneska věřím, když Bůh dá, tak už první list Tesalonickým dočteme, protože posledně jsme skončili v 5. kapitole. Přečetl jsem úvod té 5. kapitoly, protože jsem chtěl dočíst celý ten úsek, kdy apoštol Pavel začíná mluvit o věcech budoucích nebo posledních. To znamená o tom eschatologickém výhledu na konec dějin, kde vlastně v Tesalonice od té doby, co Pavel odešel, někteří bratři zemřeli a byla ta obava, jak to teda s nimi bude, když oni se nedočkají toho příchodu, zaslíbeného příchodu páně, protože už zemřeli. A tady vidíme, jak oni očekávali příchod pána Ježíše, že může vlastně nastat bezprostředně, kdykoliv. No a apoštol Pavel na to konto jim píše, aby se ničeho nebáli, protože my živí ty, kteří již zemřeli, nepředejdeme. Protože předtím, než my budeme uchváceni směrem k pánu, aby jsme ho uvítali při jeho příchodu, tak ti, kteří zemřeli v Kristu, budou vzkříšeni. A dokonce to vypadá, že tam budou o mrknutí oka nachystání dřív než my. Že nejdřív oni budou zkříšeni a potom my budeme teprve proměněni a pak spolu budeme uchváceni, aby jsme přivítali našeho pána při jeho příchodu a setkali se s ním na povětří. Někde mezi zemí a nebem, to je asi ta symbolika, jo? A je to vyjádřením toho, že my, jako ti, kteří uctívají a uznávají Ježíše jako svého krále, jdeme při jeho příchodu ho přivítat. A ať už to bude trvat, to přivítání, uvítání několik okamžiků, nebo několik dní, nebo několik let, já nevím, nedokáži to říct. A myslím, že to není tak důležité. Protože uvidíme později, jak budeme dočítat tuto část, k čemu vlastně ta zjevení a ta proroctví a vůbec ty výhledy, to naše očekávání, ta slova o tom příchodu Pána Ježíše, k čemu mají sloužit. Proč nám byla dána? Jo? To poznání. A tak já přečtu určitou část znovu, takže já budu číst z 5. kapitoly už od 1. verše, kde apoštol Pavel zdůrazňuje toto. O časech a obdobích, bratří, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. Vždyť sami přesně víte, že pánův den přijde jako zloděj v noci, když lidé budou říkat pokoj a bezpečnost, tehdy na ně z nenadání přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu a jistě neuniknou. To znamená, apoštol Pavel tady říká, nemá smysl vám psát, kdy to nastane, protože to stejně nepoznáte. Jo? Není možný to poznat, protože pánův den přijde jako zloděj v noci, to znamená neočekávaně. Neočekávaně. Tehdy, když budou říkat pokoj a bezpečí, nic nehrozí. To znamená, tady ten úsek písma skoro vypadá tak, že vlastně nebudou žádná konkrétní znamení, na základě kterých by většina lidstva poznala, že se něco chystá. Jo? To znamená, že to přijde znenadále, bez nějakých silných varovných znamení, které by znejistili a všech celou zemi připravili na to, že pán Ježíš přijde za měsíc, za rok nebo za týden. Prostě přijde nenadále, přijde jako zloděj v noci. A je tady napsáno, že neuniknou. Že přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu a jistě neuniknou. To znamená, tomu nikdo tomu neunikne. Přijde to nenadále, neočekávaně, ale nikdo tomu neunikne. A nebude nikdo, kdo by si toho nevšiml. Porodní bolesti si nelze nevšimnout. Jo? Ale to se týká lidí nevěřících. A apoštol Pavel pokračuje. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj. Aha, takže nás nepřepadne jako zloděj. To je dobré. Znamená to, že víme, kdy to bude? Ne. Znamená to, že to nebude katastrofa, ale bude to očekávaný, radostný příchod našeho pána. Takže pro nás, kteří očekáváme na jeho příchod to nebude katastrofa, nebudou to porodní bolesti, bude to radostné shledání. V tom je ten rozdíl. Ale jinak to pro nás bude v ten daný okamžik stejně jako nečekané, jako pro ostatní. Akorát, že pro nás to nebude ten zloděj v noci, ale bude to radostné shledání. Takže vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj. Neboť vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani tmě. Proto tedy nespěme jako ti ostatní, nýbrž buďme bdělí a střízliví. Vždyť ti, kdo spí, spí v noci. A ti, kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečení v pancíř víry a lásky. A v přilbu naděje spasení. Neboť Bůh nás nepostavil k hněvu, nýbrž k získání spasení skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom my, ať bdíme nebo spíme, žili spolu s ním. Proto se navzájem pozbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte. Tak to bylo až do verše 11. To znamená, že nás to očekávání Ježíšova příchodu má vést k tomu, aby jsme byli připraveni, aby jsme měli naději. To slovo o příchodu Pána Ježíše nám má dát naději, dá nám má dát útěchu v těch těžkostech a v těch trápeních, vědomí toho, že Pán to má všechno pod kontrolou, a má nás to vést k bdělosti. K tomu, aby jsme si neřekli, náš Pán dlouho nejde, kdo ví, jak to teda bude, anebo aby jsme si neřekli, až se to bude blížit, tak to poznám. A potom budu činit pokání, pak si dám do pořádku život, jak byli někteří lidé, kteří se říkali, že čekali se křtem a štěsně před tím, než bylo jasný, že za chvíli umřou, jo? Aby náhodou něco nepokazili, že? No, jenže taky to pak třeba nemuseli stihnout, jo? Protože nikdy nevíš, co se stane, že? A podobně. To znamená, to, k čemu nás to vybízí, je vytrvalé očekávání, aby jsme byli bdělí a aby jsme se navzájem budovali a aby jsme měli útěchu v těžkostech a trápeních. Kdy to vypadá, že v tomto světě to je všechno na levačku. Že v tomto světě se více daří těm, kteří jsou zlí. Že v tomto světě se více daří těm, kteří si různě pomáhají a různým způsobem utlačují druhé a podvádějí druhé, manipulují druhými a podobně. Zneužívají svého postavení a tak dále. A tak vypadá tento svět, protože on takový je. Ale toto slovo o Pánově příchodu nám má říct, že to je jenom do času. A že až Bůh rozhodne, tak učiní tomu přítrž. K tomu má sloužit toto proroctví. K tomu má sloužit zaslíbení o druhém příchodu Pána Ježíše. Ne k tomu, aby jsme vypočítávali nějaké datumy a pořád neustále při četbě novin si neříkali, aha, není toto to znamení, není toto to znamení. Jo? Teďka už se zase říká, že takový nadějný horký kandidát na antikrista je turecký prezident Erdogan, že? Jo? Předtím to byl ten americký prezident Barack Obama, jo? Předtím to byl ještě další a další a další, jo? A mohli bychom jít vlastně neustále do zpátku a pospátku a říkat si, kolik už jich tady bylo, těch předpovědí a tak dále. Takže k tomu neslouží. Tato slova, která zde apoštol Pavel a která třeba v Janově apokalypse ve zjevení jsou uvedena, která nám Pán Ježíš poslal skrze anděla, neslouží k tomu, aby jsme neustále rozklíčovávali světové události a snažili se jim nějakým způsobem přiřadit jakousi pozici v té předpovědi a tak dokázali zjistit, kdy Pán Ježíš přijde, nebo co se přesně bude dít. Slouží k tomu, aby jsme byli pozbuzeni, aby jsme byli ujištěni v tom, že Pán přijde a učiní přítrž zlouhlí tohoto světa. Dá všechny věci do pořádku, aby jsme byli ujištěni v tom, aby jsme se navzájem pozbuzovali a podpírali se v bdělosti a neodpadli od víry. Aby jsme byli neustále připraveni, aby jsme každý den zhlíželi k našemu Pánu, očekávali jeho příchod. A aby jsme neustále dávali do pořádku své životy a sledovali to, co on po nás žádá. Takže k tomu slouží tato slova o zaslíbeném příchodu. A apoštol Pavel to tady jasně říká. A říká, tady mluví tady o tom, že my máme být střízliví. Ne se opíjet, jako se opíjejí, kteří spí a opíjejí se v noci. Jo? My však patříme dní, takže nespíme a jsme střízliví. Je jasné, že to, že nespíme, bereme samozřejmě obrazně, že? Protože já se těším, ale jen dneska jsem jakýsi unavený, jo? To není o tom, to není o fyzickém spánku, to je prostě obraz něčeho. A ta střízlivost je taky obraz. To neznamená, že se můžeme opíjet. Už to fyzicky. Alkoholem, jo? Protože to samozřejmě písmo kritizuje. Alkoholismus, závislost, jako všechny ostatní závislosti. Ale je to obraz pro způsob života. Otupělost, spánek je nevědomost. Spánek je, že nevidíme, co Bůh dělá. Prostě nestupujeme do věcí, které Bůh má pro nás připravené. Prostě je to rezignace na život, který Bůh pro nás připravil. Je to to, že děláme věci, které nás táhne naše přirozenost. No a samozřejmě to opilství, to je to, v čem hledá zábavu, uspokojení a rozptýlení tento svět. Ať už je to kultura různá, různé zábavy a jiné věci, jo, rozjařenost a hloupé radovánky a posměšky a takové věci. A vlastně to opilství jako fyzický opíjení, zneužívání alkoholu do toho samozřejmě patří. Z toho výmout nelze. Ale ta obrazná část vlastně je bohatší. Zahrnuje to všechno toto. Tak. A k tomu apoštol Pavel používá a připomíná, že Pán přijde. A kvůli tomu nemáme si počínat jako lidé v tomto světě. A takže to končí v tom 11. verši, kde je napsáno, proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte. Kvůli tomu, že očekáváme jeho příchod. To je ten důvod. Jo? No, takže jsou tady ty věci. Máme se povzbuzovat a budovat jeden druhého. Proč? Protože sami to nedáme. My nejsme stvoření, aby jsme dokázali věci dělat sami. Tak jsme nebyli vybaveni, tak jsme nebyli zamýšleni. Když Bůh stvořil člověka v zahradě Eden, tak to říká. Není dobré, aby člověk byl sám. Jo? A potom je tam ten krásný poetický příběh o tom, jak Bůh stvořil z toho žebra ženu, že? A dal jí muži. Člověk nikdy nebyl stvořen k tomu, aby byl sám. Měl žít ve společenství se svým stvořitelem, ale i se společenství s druhými lidmi. Na různých úrovních. Tak to je. A proto se navzájem potřebujeme a Bůh neustále si používá bratry a sestry k našemu obohacení a opačně. Navzájem jsme pro sebe důležití, jeden pro druhého. A dál apoštol Pavel pokračuje od 12. verše několika příklady, co to všechno znamená. A vlastně vybízí nás k tomu na základě našeho očekávání, že Pán Ježíš přijde. Takže, 12. verš. Žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří namáhavě pracují mezi vámi. Jsou vašimi představenými v Pánu a napomínají vás. Převelice si jich v lásce važte pro jejich práce a žijte mezi sebou v pokoji. Tak, převelice si jich v lásce važte pro jejich práci. A tady se netýká, to zase nemluví jenom o nějakých pastorech nebo biskupech. Tady se mluví vlastně o všech služebnostech a v širším významu bychom to mohli vidět, že si takto máme vážit a být vděční za každého bratra a sestru. Protože každý bratr a sestra nám byly dány k našemu prospěchu. A z toho máme být, za to máme být Bohu vděční. Samozřejmě tady jsou vypíchnutí ti, kteří jsou nějakým způsobem, stojí v čele, ať už jsou to starší nebo ti dozorci biskupové, ale vlastně tady, jak je to použito, ta formulace, ta ukazuje i na to, že jsou to vlastně jako kdyby významní mužové v tom obecenství, nebo významné postavy v tom obecenství. Jo? Mohli bychom říct i ženy. Dneska už je to tak situace společenská, že už to takhle funguje taky. A je to dobře. A mohli by to být například nějací bohatí lidé vzdělaní, kteří otevřeli svůj dům pro službu evangelia, aby se u nich scházela církev. Jo? Takhle se tomu taky dá rozumět. Jo? To znamená, přijmejme z věčností všechno, co nám Bůh dává, a aby jsme ten dar skutečně mohli přijmout, aby ten představený, nebo ten biskup, nebo ten pastor byl pro mě darem, tak pro mě může být darem jenom tehdy, pokud se mu podřídím. Jinak pro mě darem není. Jinak ten dar jsem nepřijal. Musíme si uvědomit, že dary jsou nám dány, ale aby jsme z nich měli užitek, tak je musíme přijmout. No? Představa, kdyby se teďka Petr představil, že mu někdo daruje špičkový běžky a on by je nepřijal a nechal by je prostě rozežrat nějakým myším nebo něčemu, si tam nějaký máte, rozkousat psům, jo? Tak efekt, jako je to to samé, jako kdyby to nikdy nedostal, protože z nich nemá užitek z toho daru, jo? Není z toho daru není užitek. To znamená, pokud nám Bůh dá jako dar našeho pastora nebo někoho v církvi, tak pokud my ho nepřijmeme v té jeho roli a nepodřídíme se tomu, tak z toho daru nemáme užitek. To znamená, je potřeba ty dary přijímat, vážit si jich, být za ně vděční, modlit se. Jo? Tady k tomu občas říkám, že každý sbor má takového pastora, jakého si vymodlí. Jo? Samozřejmě to platí i obráceně, jo? Je to vzájemné prostě, je to vzájemné. Jo? Jo? Taky bychom mohli říct, že každý národ má takovou vládu nebo prezidenta, jakou si zaslouží. Že? A z toho už potom někdy mrazí, když se to takhle představíme. Tak. Takže takhle věřím, že to funguje. Tak půjdeme dál. Žijte mezi sebou v pokoji. To je konec 13. verše. Druhá polovina 13. verše. A těch výzev je v písmu tolik. A já se vždycky přemýšlím, proč je jich tam tolik. Já uvědomuji si, že to je proto, že to prostě potřebujeme znovu a znovu k tomu, aby nás písmo k tomu vybízelo. Aby jsme k tomu byli znovu jako upomínání, znovu napomínání, protože je tolik zmatku, tolik chaosu v tomto světě. Ten chaos a zmatek nevyplývá z nedostatku pravidel. Někde jsem četl a už si to nepamatuju přesně, kolik zákonných norem, předpisů, vyhlášek vlastně je v současnosti v platnosti. A myslím, že někdo dospěl, že to nějak počítal, že to nějak se odhadovalo, protože to spočítat snad nejde, ale že se to odhadovalo, že to je zhruba 1 milion. Že se to blíží k 1 milionu. To je prostě, to nepomáhá evidentně. Větší množství pravidel, vyhlášek, směrnic vlastně řád nepřinese. Jo, protože už vlastně ve skutečnosti už nikdo ani neví, jaký předpisy, jaký vyhlášky, jaký směrnice, jaký zákony v současnosti platí. Nemyslím si, že existuje v naší zemi člověk, který to ví. A takže tohle není způsob, jak dosáhnout harmonie a řádu a pořádku. To nepomáhá. Když si přečteme vlastně celou historii, tak jak je zapsána v Bibli, jo, tak vidíme, že nikdy zákony a předpisy vlastně dokonalý řád a pořádek nepřinesly. Že to nikdy nepovedlo. A proto říká, vždycky to narazilo na tu lidskou přirozenost, vždycky to narazilo na lidskou slabost. Jo? A proto vlastně musel to Bůh udělat jinak. Proto to musel udělat sám. Protože nikdo z lidí toho nebyl schopen. A on přinesl řád a pořádek, který vyplývá z proměny lidských srdcí. To znamená, ten zmatek a chaos je na tomto světě kvůli porušené lidské přirozenosti, kvůli lidskému hříchu. Já jsem nad tím přemýšlel, proč se vždycky všechno pokazí. Na to se můžeme prostě spolehnout. To je přírodní zákon. Prostě naprosto vždycky všechno se pokazí. Každý dobrý úmysl, každá dobrá iniciativa, ať už je zákonodárná, ať už je společenská, ať už je jakákoliv jiná, se vždycky pokazí. Vždycky to tak je. Jo? A já jsem si říkal, je zatím někdo nějaký machiavelistický, prostě zlovolný, v pozadí nějaký prostě padouch, který to tak nějak jako řídí všechno, aby to všechno pokazil. No, tak v tom důsledku by se mohli vidět ďábla, že? Dejme tomu, jako, jo, v té duchovní rovině. Ale já si myslím, že je to ve skutečnosti mnohem prostší. Ta lidská zkaženost, představme si to něco jako gravitační zákon. Gravitační zákon, zákon gravitace, nás stáhne k zemi. Ať hodíte jabko, banán, nebo balón, nebo kámen, jakkoliv daleko, jakkoliv vysoko, pod jakýmkoliv úhlem, vždycky dopadne na zem. Je to jedno. To bychom museli mít hodně, ani ne tak sílu, ale museli bychom mít hodně velkou mrštnost a museli by to naše kosti a šlachy vydržet, aby jsme do toho vložili první únikovou, do toho kamene, aby to dokázalo opustit přitažlivost země, že? Ale i potom by to skončilo ve slunci. Takže ten gravitační zákon vždycky všech způsobí, že všechno dopadne na zem. Je jedno s jakým úmyslem, jedno jak, jedno jakou silou, jedno jakou rychlostí, vždycky to dopadne na zem. A já jsem si uvědomil, že napadla mě, když jsem tím přemýšlel, napadla mě takový příměr. Víte někde, jak se dopravují sypky hmoty? Písek nebo mouka. Nebo to se dopravuje tak, že jsou nakloněná. Dřív to bylo víc, dneska už to tak kolik není, ale dřív se to dělalo tak hodně, že byly nakloněná korýtka, která se otřásala. Jo? A všechno se to prostě postupovalo dolů, že jo? Jo? To znamená, všechno tím, jak se to otřásalo, tak se to vlastně všechno posouvalo tím správným směrem, tak jak to bylo nakloněné. To je ten gravitační zákon. Jo? A představme si lidskou společnost, aktivitu, zájmové skupiny, všechno si můžeme představit jako tu nakloněnou rovinu. A všechny lidi, jak jsou na ní. Jako ty kamínky. A ty otřesy si můžeme představit, že to je prostě libovolná událost. Libovolný, co se stane. Je to jedno, co se stane. Je to jedno. Jestli rozhoduju o tom, kdo bude sít zprávu, nebo jestli rozhoduju o tom, kdy si půjdu nakoupit, nebo jestli si půjdu lehnout, nebo co se budu dívat na televizi. Je to jedno. Jakoukoliv událost, cokoliv se stane, tak ten gravitační zákon, to znamená ten zákon hříchu lidské přirozenosti, vždycky způsobí, že cokoliv, jakýkoliv výsledek je poznamenán. A všechno to jde jedním směrem nakonec. A je úplně jedno, kdo to dělá, je úplně jedno, co dělá. Všechno to přispěje k tomu zmatku a k tomu chaosu. Všechno se vždycky pokazí. A to je dáno lidskou přirozeností. To je dáno hříchem, zkaženou lidskou přirozeností a lidskými silami s tím nelze nic dělat. Jde to dělat hůř, jde to dělat líp, může to být nakloněný víc, může to být nakloněný míň. Ale výsledek je vždy stejný. A takhle se vyvíjí vždycky lidská společnost, proto jsou ty pády a vzestupy, protože se vždycky všechno pokazí. A proto apoštol Pavel tady vyzývá k tomu, aby jsme mezi sebou žili v pokoji, protože pokoje na tomto světě není a my to potřebujeme neustále připomínat. Pokračuje se 14. verš. Vyzýváme vás, bratři, a toto je důležité. To jsem si říkal, že si to někde vytisknu tyhle verše. Takže 14. verš. Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, potěšujte malomyslné, ujímejte se slabých a mějte trpělivost se všemi. To je. Jo? To je odpovědnost vzájemná. Tam to není řečeno, že to mají dělat pastoři. Máme dělat všichni. A apoštol Pavel vysvětluje, že jak je to v těle Kristově. Že když trpí jeden úd, že trpí všichni s ním. Že? On to vysvětluje. Jo? To znamená, když jeden se raduje, tak se radují všichni s ním. To znamená, jestliže někdo ve společenství nějakým způsobem trpí, tak vlastně tím trpím i já. Jestliže se mě s Boží pomocí podaří, aby ten člověk se dostal blíž Bohu, dříve nebo později se mi to vrátí. Dříve nebo později ten člověk se bude modlit za mě, pomůže mi s něčím, nebo mě napomene zpátky. Jo? Když já nebudu se starat o ostatní, já jim lhostejný jejich duchovní vývoj, tomu, jestli rostou do podoby Ježíše Krista nebo ne, nezáleží mi na tom, no tak vlastně se nestarám o svůj podpůrný tým. A to je prostě hloupé. A apoštol Pavel to tady říká. Napomínejte neukázněné. To neukázněné je, to typicky si pod tím představíme, to jsou takový ty, tenkrát toho bylo hodně, dneska je toho taky hodně, to bude takový ty nefachčenka, že? Jo, nepodřizovači a no tak, padne a my se dneska nechce do práce. Půjdu zítra možná, jestli zítra bude hezčí počasí, jo. Ale mám hlad, tak potřebuju, tak co kdyby mi tady někdo v té církvi něco dal, jo, k jídlu. A on někdo dá možná, no. Ale pokud skutečně nám jde o ty druhé, tak tomu člověku možná najíst dáme a řekneme, jestli zítra neuvidím, že se snažíš a že stojíš na tom tržišti a čekáš, necháš se najmout na práci, zítra už tím najíst nedám. A to může být ten největší projev lásky, kterému se tomu člověku dostal. Takže, ano, napomínejte neukázněné. Je to potřeba, je to potřeba. Takový lidé jsou mezi námi a my takový taky často jsme. Jo? A potom jsou tady další potřeby. Potěšujte malomyslné. A to se také může stát jednomu každému z nás, že propadneme malomyslnosti. Může toho být prostě na nás moc. A takové věci se stávají. A budeme potřebovat, aby někdo někdy potěšil nás. Proto buďme připraveni těšit ostatní a pozbuzovat. Protože to se nám stane na tomhle světě. To se nám stane. Pokud tady ještě nějakou dobu budeme, tak se nám to stane. Že to budeme potřebovat. Ano, ujímejte se slabých. Ano, v různých oblastech. Můžeme to vnímat jako to, že někteří lidé si nedokážou s něčím poradit. Jo, oni by rádi něco, ale nedokážou si s tím poradit. Může to být záležitost vzdělání, schopností, odvahy. Může to být ale i další záležitost, že prostě někteří lidi nedokážou si uspořádat třeba finance doma. Opravdu to neumí. Jo, jsou takový. Jo? Takže ty potřeby jsou různorodé. Potřebujeme být otevření k tomu. A mějte trpělivost se všemi. Trpělivost se všem. Já věřím tomu, že bychom na sebe měli být přísní a měli bychom být schovývaví a trpěliví k ostatním. Protože my to máme naopak. Protože my vždycky dokážeme sami sobě zdůvodnit, proč jsme nějakou věc udělali nebo neudělali. Byli jsme unavení, nebo o nás naštval, jo, nebo prostě jo, šéf mě tak jako zdrbal, tak proto jsem byl naštvaný. Jo, nebo mě bolí zub, jo, a nebo já nevím, co všechno. No ale ti druzí lidé taky žijí své životy. A taky je bolí zuby, a taky je někdy šéf naštve, a taky něco nevíde, a taky někdy šlápnou do něčeho nepříjemného. Ale to my už nevíme. Vidíme jenom to, co udělali. A proto vlastně nedokážeme, ani nevíme, takže nemáme tu omluvu pro to jejich chování, ale pro sebe vždycky tu omluvu najdeme. Nějakou. Jo? A proto potřebujeme pozbuzovat k tomu, aby jsme byli trpěliví. Aby jsme byli, měli trpělivost se všemi. Já jsem si uvědomil, kolik já mnoho potřebuju schodilosti. Z Boží strany. Jak Bůh je trpělivý ke mně. A jak jsem vlastně závislý na jeho milosrdenství a na jeho trpělivosti a na jeho jako milosti. Jo? Na jeho dobrotě. Jak jsem na tom závislý. Kdybych to bylo tak, že mě Bůh bude žehnat, pokud bude se mnou, pokud budu dělat všechno správně, nebo že mě pomůže tehdy, když budu dělat věci správně, nebo že mě bude pomáhat a podporovat a utěšovat jenom tehdy, pokud na mě nenalezne žádnou chybu, pokud všechno já udělám správně, pokud nebudu trpět jenom kvůli tomu, že trpím kvůli tomu, že jsem já hloupý, že jsem já to udělal špatně, že jsem já zřešil. No tak, tak by jako nebyla naděje v mém životě. Jak bych toho mohl dosáhnout? Takže jediná moje naděje je v tom, že Bůh je ke mně trpělivý, se mnou trpělivý, že je ke mně milosrdný a že má pro mě milost. To je moje naděje. Jiná není. A proto buďme trpěliví jeden k druhému. 15. verš pokračuje. Hleďte, aby nikdo neodplácel nikomu zlým za zlé, ale vždy usilujte o dobro k sobě navzájem i vůči všem. Ano. Čím víc se nechám Bohem použít, aby se lidé kolem mě stávali lepšími lidmi, tím líp mi bude. V lepší společnosti se ocitnu. To je vždycky dobré. Když nechám Boha, aby on změnil můj pohled na lidi a aby si mě použil proto, aby on pro ty lidi dělal to, co on chce, aby na nich pracoval, aby je napomínal, jim žehnal, je utěšoval, pozbuzoval, posiloval, pomáhal jim růst, tak tím vlastně lidé kolem mě budou ocitnout se v lepší společnosti. To je prostě nejlepší, co já můžu udělat. K tomu jsem povolán. Ano, neodplácet zlým za zlé. My často vnímáme to, co nám ti druzi dělají jako zlé, ale oni to tak nevnímají. Jo? Nebo lidé často vnímají jako zlé to, co my jim děláme, ačkoliv my to tak nemyslíme. A nebo si to dokážeme omluvit. Jo? Takže proto nemáme odplácet zlým za zlé. Protože potom vlastně se lidé diví, proč jsme na ně zlí, když oni si nejsou vědomi toho, že něco zlýho nám udělali. Má to být naopak. A teď tyto verše si taky musíme vytisknout. 16. verš, 17. a 18. přejdu ještě za vás. Vždycky se radujte, neustále se modlete, ve všem vzdávejte díky, nebo toto je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Tak, chceme znát Boží vůli pro nás? Jaká je vůle Boží v Kristu Ježíši pro nás? Neustále se radovat, za všech okolností děkovat, bez přestání se modlit. Toto je Boží vůle pro nás. Jak je to možné? Já vždycky, když si to čtu, tak se mě vybaví ta pohádka, viděli jste určitě. O Trandu a Zubejda. A jak ten její tatík, ten sultán Solimán, tam křičel a volejte sláva! A teď nevím, 3 dny, no 5 dní se radujte. 3 dny, až potom, ne? Poprvé bylo víc, ne? On to spletl, ne? Ten hlásný. Jo. Byla pěkná scénka, to se mi líbila. A si, to vždycky na mě takhle zapůsobí. Jako, naříďte někomu, aby se radoval. No jo, ale ono to vlastně je jednoduchý. Co to pro ty lidi znamenalo? Radovat se 3 dny. Co to pro ně znamenalo? Přijít na hostinu, zpívat, tancovat, jo, dobře se najíst, dobře se napít, jo? Pobalit se, být spolu, prostě, jo? Obdivovat nevěstu, ženicha. Prostě to pro ně znamenalo se radovat. Že jo? No a my se máme radovat v Ježíši, bez přestání. Máme přijímat věci od něho, za všechno mu děkovat. To není myšleno tak, že máme nějakou koncentrací nebo s nějakou sebe indoktrinací nebo něčím takovým se najednou vypůsobit pocit štěstí, vnitřní pocit štěstí. To tady není napsáno. To takhle není vůbec myšleno. Bible je velice praktická. Apoštol Pavel tady prostě říká, chvalte Boha, radujte se z věcí, které on vám dal, za všechno děkujte, uvědomujte si je. Jo? Vždycky jsem říkal, jak to dává se takový příklad, že jak se třeba, když nějaká šikovná školačka raduje z jedničky, když se dobí jedničku, tak má radost, že? Tak jde za každým a říká, mami, podívej na tu jedničku, babi, babičko, podívej, se dostala jsem jedničku. Každá kamarádka to ví, že jo, všichni to víjou, že dostala jedničku, protože tím žije. Myslí na to. Jo, mluví o tom. Jo, tak se radujeme z věcí. Tak se radujeme z věcí. To znamená, jestliže se máme radovat z Ježíše Krista, v Ježíši Kristu, tak si stavíme před oči věci, které on pro nás udělal. Připomínáme si je. Zpíváme o nich. Bavíme se o nich. Myslíme na ně. Ano, tak se radujeme z věcí a děkujeme. Děkujeme za ně. Protože děkovat je slušné, že něco dostaneme. To je nejzákladnější slušnost. Takže to je Boží vůle pro nás. Neustále se modlit. Tady to neustále se modlit, že to není samozřejmě myšleno 24/7. A navíc není myšlená pouze jenom ta modlitba, co my si myslíme jako modlitba. Znamená to, že nemáme nikdy přestat s modlitbama. Znamená to, že se máme modlit, kdykoliv je vhodná příležitost. Znamená to, že za všech okolností je modlitba naše první volba. Jo? Když je nějaký problém, když prostě je nějaká, něco potřeba vyřešit, je potřeba něco zkoumat. Prostě s modlitbama nikdy nepřestaneme. Neznamená to se modlit 24/7, že? Jo? Tomu rozumíme. A pak jsou tady další věci. Ducha neuhašujte, 19. verš, 20. verš. Proroctvím ji nepohrdejte. Všechno však zkoušejte, co je dobré, to pevně držte. A všeho, co vypadá zle, se vystříhejte. Takže to bylo až do verše 22. Tady apoštol říká, vy se ty věci musíte naučit. Jo? Nebuďte jako ti, kteří, když tomu nerozumíte, že to odmítnete. To dneska je taková zvláštní teologie, já už nevím, jak se to přesně jmenuje, jo, je to o tom, že ve velké části církve se vyučuje to, že veškeré dary ducha a projevy ducha už ustaly. A je to kvůli tomu, že mnohdy tyto dary se nepoužívají správně. A tak vlastně tito lidé, jak se říká, vylili s vaničkou i dítě. Takže aby se vyvarovali těch prostě tělesných projevů a divných projevů, které se někdy vyskytují a všelijakých podivností, tak to prostě úplně odmítli. Jo, ale to je prostě chyba. A apoštol Pavel říká, to nedělejte. Dělejte to, ale dobře, učte se to. To není samozřejmé. To, že máš nějaký pocit, že ti Bůh něco říká, ještě nemusí být pravda, že ti to Bůh říká. Jo? Všechno zkoumejte. Bůh vám dal rozum, tak ho používejte. Máte Boží slovo, tak ho používejte. Zkoumejte ty věci. Povídejte si o těch věcech. Ano, máš pocit, že tě Bůh něčemu volá. Máš pocit, že ti Bůh něco říká. Nepotlačuj to. Zkoumej to. Pobav se o tom s někým. Rozsuzujte to. Musíte se to naučit. To není samo sebou. To není tak jednoduchý. Tady věřím, že na základě těchto veršů, ale i jiných písmů vyplývá, že my se máme učit pomocí omylů. Že se někdy spleteme. Ale to nevadí. Máme se učit. Bůh nás tomu povolává. Máme všechno zkoušet A co vypadá zle, toho se máme, tady vystříhejte, to je taky krásný slovo, jak se něčeho mě vystříhat, ale znamená to, že se toho máme stranit. A apoštol Pavel končí. A sám Bůh pokoje, kéž vás celé posvětí. A celého vaše ducha i duše i tělo kéž zachová bezposkvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, kdo vás povolává. On to také učiní. A Bůh bude s vámi. A Bůh se postará, že dojdete. Protože Bůh vás neurčil k tomu odpadnutí. Vy už dál nejste v té tmě. Vy jste synové světla. A vy jste určeni k tomu, abyste tady na zemi očekávali příchod svého krále. A Bůh nachystal všechno proto, aby se vám to povedlo. Abyste v tom byli úspěšní. Bůh se postaral o to, abyste to dokázali. Aby to prostě bylo tak připravené, abyste uspěli. Protože vy jste určení k záchraně. Nejste určení k odpadnutí. Vy jste určení k záchraně. A Bůh připravil všechno tak, abyste to zvládli. Ale sami to nezvládnete. No, proto se navzájem napomínejte a budujte. A Bůh je věrný a on se o vás postará a dojdete. A zakončuje. A bratři, modlete se též za nás. Pozdravte všechny bratry svatým políbením. Zavazuji vás s přísahou v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem svatým bratřím. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi. Amen. A to je konec listu, prvního listu tesalonickým. A apoštol Pavel nás zavázal, aby jsme ho četli. A tak ho teďka čteme. Takže tak to je. A s velkou vděčností jsem rád, že jsme si mohli tento list spolu přečíst. A jsem vděčný za to, co Bůh pro nás připravil. Amen.